Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, príjemný nedeľný večer zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť príhovor Benedikta XVI. Pred dnešnou modlitbou Anjel Pána.
V druhej časti nášho vysielania, venovanej gréckokatolíkom, sa monsignor Cyril Vasil zamyslí nad významom samotného označenia gréckokatolík.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak. Svätý Otec dnes pozdravil veriacich z balkóna Apoštolského paláca a zamával im už oboma rukami. Drahí bratia a sestry, vidíte, že ruka už je vyslobodená z osadry, no je zatiaľ trochu lenivá. Ešte chvíľku musím zostať v škole trpezlivosti, no ide sa ďalej. Viete, že už po niekoľko nediel nám liturgia predkladá na uvažovanie 6. kapitolu Evanjelia svätého Jána, v ktorej sa Ježiš predstavuje ako chlieb života, ktorý zostúpil z neba. A dodáva: kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židom, ktorí medzi sebou rozhorčene diskutujú a svet diskutuje ďalej, a ktorí si pritom kladú otázku, ako nám tento môže dať jesť svoje telo, Ježiš zdôrazňuje v každej dobe: ak nebudete jesť telo Syna človeka a nebudete piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. To je aj pre nás dôvod premýšľať, či sme skutočne pochopili toto posolstvo. Dnes, v 21. nedeľu cezročného obdobia, teda meditujeme nad záverečnou časťou tejto kapitoly, v ktorej nám štvrtý evanjelista referuje o reakcii ľudí a samotných učeníkov, pohoršujúcich sa nad Pánovými slovami. A to až natoľko, že mnohí, ktorí ho až do tejto chvíle nasledovali, volajú: tvrdá je to reč. Ktože to môže počúvať? A od tej chvíle ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. To isté sa odohráva vždy znova, v rozličných obdobiach dejín. Mohlo by sa očakávať, že Ježiš bude hľadať kompromisy, aby ho lepšie pochopili. No Ježiš nezmierňuje svoje tvrdenia. Dokonca priamo sa obracia k 12 a hovorí: aj vy chcete odísť? Táto provokatívna otázka nie je zacielená iba na vtedajších poslucháčov, ale zasahuje veriacich a ľudí každej doby. Aj dnes nie jeden zostáva pohoršený nad paradoxom kresťanskej viery. Ježišovo učenie sa zdá byť tvrdým, príliš náročným na prijatie a uvedenie do praxe. Sú teda takí, čo ho odmietajú a Krista opúšťajú, a sú takí, čo sa snažia slovo prispôsobiť prechodným módam, oberajúc ho tak o jeho zmysel a hodnotu. Aj vy chcete odísť? Táto znepokojujúca provokácia nám rezonuje v srdci a čaká od každého jedného osobnú odpoveď. Ježiš sa totiž neuspokojuje s povrchnou a formálnou prináležitosťou, nestačí mu nejaké prilnutie z prvotného nadšenia. Naopak, je potrebné, aby jeho myslenie a jeho chcenie vstúpilo do celého nášho života. Jeho nasledovanie naplňa srdce radosťou a dáva našej existencii plný zmysel, no prináša ťažkosti a odriekania, pretože veľmi často je treba ísť proti prúdu. Aj vy chcete odísť? Na Ježišovú otázku odpovedá Peter v mene apoštolov a v mene veriacich každej doby. Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Drahí bratia a sestry, aj my môžeme a chceme v tejto chvíli zopakovať Petrovú odpoveď, vedomí si zaiste našej ľudskej krehkosti, našich problémov a ťažkostí, ale s dôverou v moc Ducha Svätého, ktorá sa prejavuje a ukazuje v spoločenstve s Ježišom. Viera je Božím darom pre človeka a je súčasne aj slobodným a úplným zverením sa človeka Bohu. Viera je poslušným načúvaním Pánovmu slovu, ktoré je lampou pre naše kroky, a svetlom na našich chodníkoch. Ak v dôvere otvoríme srdce Kristovi, ak sa ním necháme uchvátiť, môžeme aj my skúsovať, tak ako napríklad svätý farár z Arsu, že našim jediným šťastím na tejto zemi je milovať Boha a vedieť, že On nás miluje. Vyprosujme si u Panny Márie, aby sme v sebe udržiavali vždy sviežu túto vieru, preniknutú láskou, ktorá urobila ju, jednoduché dievča z Nazareta, matkou Božou a matkou a vzorom všetkých veriacich.
Na záver svätý otec udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje príhovor monsignora Cyrila Vasila, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.
V našich vysielaniach na vlnách Vatikánskeho rozhlasu sa už viac ako 20 rokov prihovárame slovenským gréckokatolíkom a samozrejme aj ostatným poslucháčom našich vysielaní. Niekedy by sa však v tejto súvislosti mohla vynoriť zdanlivo akademická otázka, koho máme na mysli, ak hovoríme o slovenských gréckokatolíkoch. V zásade tak nazývame katolíkov, ktorí žijú na Slovensku a sú veriacimi Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie. Ich dnešné cirkevnoprávne usporiadanie v metropolitnej cirkvi Sui Juris má svoje hĺbšie historické korene, ktoré je potrebné poznať, aby sme sa ich problematikou mohli zaoberať aj kompetentne. V našich vysielaniach na pomenovanie tejto časti Božieho ľudu niekedy používajú aj iné synonymné označenia, ako napríklad katolíci byzantského obradu, gréckokatolíci, gréckokatolícka cirkev a tak ďalej. Ide na pospolo termíny, ktoré majú svoje historické zdôvodnenie a ktoré sa v hovorovej reči bežne používajú. V odbornej literatúre sa niekedy hovorí o slovenskej cirkvi sui juris. Tento posledne uvedený technicko-identifikačný termín sa už síce dnes asi nikomu nezdá nejako zvláštny, avšak ešte pred nedávnym časom by možno bol chápaný ako nepochopiteľný, nepresný alebo prinajmenšom necelkom jasný. V skutočnosti by sme totiž ešte aj dnes mohli každému termínu priradiť otáznik. Môžeme oprávnene označiť našu cirkev za cirkev slovenskú? Čo znamená toto označenie? V roku 1944 sa v pápežskej ročenke Annuario Pontificio objavila poprvý raz kapitola Obrady v cirkvi. Kapitola sa delí na dve časti. Najprv sa opisuje 5 hlavných obradov, ktoré sa už dnes označujú ako obradové tradície, a potom nasleduje druhá časť, nazvaná Prospetto della gerarchia cattolica di riti orientali, teda prehľad katolíckej hierarchie vo východných obradoch, ktorá prináša zoznam jednotlivých cirkví podľa etnického určenia. Prešovské biskupstvo bolo až do roku 1961 zaradené pod označenie Ruténi. Termín ruténsky, ruténi, obsahuje niekoľko ťažkostí a v používaní môže byť aj nejasný. V minulosti, predovšetkým v stredoveku, sa tento termín používal s nasledujúcimi významami. Rusín, čiže Rus, v zmysle etnickom a územnom. Od 11. storočia boli nazývaní termínom ruténi východní Slovania, od 12. storočia predovšetkým obyvatelia Haliče, západnej Ukrajiny, neskôršie občania Poľsko-Litovského kráľovstva vo východných častiach, teda predkovia dnešných Ukrajincov a Bielorusov, a v Uhorskom kráľovstve obyvatelia súčasnej Zakarpatskej Ukrajiny. Ďalej sa používal ako označenie členov pohraničnej hliadky v starom Uhorskom kráľovstve od 12. do 16. storočia, pričom pôvod termínu je z 11. storočia. Termínom ruténi boli označované osoby byzantského obradu, pravoslávni alebo katolíci, bez určenia ich etnicko-národnostnej príslušnosti. A súčasne sa tento termín používal ako spoločný názov pre kolonizátorov nových území v hornatých oblastiach, zakladajúcich sa na valašskom práve na východnom a strednom Slovensku počas 16. a 17. storočia. V cirkevnej administratíve boli týmto širokým a polivalentným termínom označovaní všetci slovanskí gréckokatolíci bývalého Poľsko-Litovského kráľovstva a Rakúsko-Uhorska, ako aj emigranti z týchto oblastí, ktorí emigrovali do západnej Európy, do Spojených štátov a Kanady. Tento stav trval až do roku 1961. V roku 1962 sa z Annuario Pontificio vytratil termín ruténi a nahradil ho termín Ukrajiny. Súviselo to s tým, že v modernom národno-uvedomovacom procese sa väčšina veriacich, odvodzujúcich svoj cirkevno-historický pôvod od Brest-Litovskej únie, začala stotožňovať s modernou ukrajinskou národnosťou. Samozrejme, že takéto paušálne premenovanie sa nestretlo s pochopením u veriacich tých cirkevnoprávnych jednotiek, ktoré po etnickej stránke nepatria k ukrajinskému národu. Preto sa v roku 1963 pôvodná kategória Ruténi rozdelila. Biskupstvá Mukačevské a Prešovské, ako aj Miškovecká a Poštovská administratúra, ktoré dovtedy figurovali pod názvom Ruténi, sa od roku 1963 ocitli v troch odlišných kategóriách. Pod názvom Ruténi ostali veriaci Mukačevskej eparchie. Veriaci Miškoveckej administratúry boli označení ako Ungerézi, Maďari, a veriaci Prešovskej eparchie dostali označenie Slováky, Slováci. V istom zmysle je zaujímavé, že etnické označenie Prešovskej eparchie sa zmenilo práve v čase, keď táto bola prakticky zničená a postavená mimo zákon. Nepovažujeme za potrebné vstupovať do diskusií o tom, či dnešní gréckokatolíci na Slovensku sú naozaj v úvodzovkách čistokrvní Slováci, alebo poslovenčení Rusíni či poslovenčení Ukrajinci. Je historicky neodškriepiteľným faktom, že už dávno pred Užhorodskou úniou vedenie Mukačevskej eparchie si bolo vedomé etnicky zmiešaného zloženia svojich veriacich. Nie náhodou biskup Sergej, ktorý bol sám rumunskej národnosti, 24. novembra roku 1604 napísal, že v Mukačevskej eparchii sú prítomní ruténsky, valašský, slovenský a srbský kňazi a mnísi. Postupné národné prebudenie slovanského etnika na východnom Slovensku sa nutne musel odraziť aj v rámci cirkvi. V čase, keď došlo k použitiu moderného etnického označenia pre veriacich Prešovskej eparchie, ba vlastne už dlhé desaťročia predtým, sa štatistická väčšina veriacich hlásila k slovenskej národnosti. Po tejto stránke je označenie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ako cirkev slovenská štatisticky opodstatnené a logické. Na druhej strane je ale potrebné naliehavo zdôrazniť, že táto cirkev nie je cirkvou nacionálnou na spôsob iných východných cirkví, a práve naopak. Väčšina slovenského národa sa hlási k latinskej cirkvi a jej duchovnému dedičstvu. Slovenská gréckokatolícka cirkev zahŕňa všetkých veriacich katolíkov byzantského obradu na Slovensku, bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť. Táto rôznorodosť sa prejavuje v používaní rozličných liturgických jazykov – slovenčina, cirkevná slovančina, rusínčina i maďarčina, ale aj v tom, že pre národnostné menšiny, ako je maďarská, je zriadený osobitný dekanát a pre rusínsku menšinu bol menovaný osobitný vikár Sincelus. Bez toho, aby sme sa bránili používaniu termínu slovenská cirkev sui juris, nie je možno nevyhnutné nástojiť na prívlastku slovenská, ale skôr na zdôraznenie jej cirkevnej svojprávnosti. Tradičný technický termín gréckokatolík či gréckokatolíci spĺňa dostatočne dobre úlohu identifikačného spojiva všetkých veriacich a súčasne je aj spojivom s duchovnosťou, históriou a liturgiou iných východných katolických cirkví, ktoré sa s týmto termínom tiež dokážu stotožniť. Prekonanie etnického ohraničovania a definovania cirkevnej príslušnosti na základe príslušnosti k tomu či onomu etniku je mimoriadne pozitívnym prvkom a podmienkou prežitia i rozvoja tejto cirkvi v globalizujúcom sa svete. Tento rozmer je jedným z najvýraznejších špecifík slovenskej gréckokatolíckej cirkvi, pre ktorú by možno bolo najvhodnejšie označenie gréckokatolícka cirkev slovenská, ktoré vyjadruje jej liturgicko-rituálne zaradenie, historický kontext väzby na iné cirkvi i súčasné teritoriálne ohraničenie.
Vážení poslucháči, končíme dnešné vysielanie.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.